Varsovia.
Vento.
Bla, bla, bla.
Canton mi cantas pri nenio tio, tio kio ne okazas. Nenie sekretojn eliros mi. Kaj ĉiam pri ĉio mi pravas. Kungo en la puŝo, mono en la poŝo, piedoj sur glasplanko, kaj ĝojo en la koro. La maljunula onklino ne klare aŭdas tute, sed kiam ludas la rokan rol. Per vibroi si danzas auscute, cuco en la buscio, mono en la poscio, piedoi sur danzplanco, cae gioio en la cor. La juna pastro singenema neniam danzas publike, sed feste li estas drinkema. Do tiel le cantas avide, cuco en la buŝo, mono en la poŝo, piedoj sur la flanko. Gioio en la cor. Escapis el besto giardeno, simio en homa vestajo, li agas per tia cor pleno. Che capti lin estus tomaggio, cugo en la buscio, mono en la poscio, piedoi sur danzplanko, kaj gioio en la cor. Cugo en la buscio, mono en la poscio, piedoi sur danzplanko, kaj gioio en la cor.
Oh, kiel bela canto!
Plaĉis al mi.
Jest, czar ci estes cantita coruse. Trelerte.
Protio, gi mi electis.
Spritulo.
Mal multe sias, ecz en nia rondo, che gosia tre bele cantas. Ciuste en coruso.
Am ne troigu.
Tutene. Antam ne longe mi spectis presentadon de via coruso, cun vi, cae mi estas tre contenta. Moderna muziko. Ancaus en instrumentoi, cae ciui ge corusanoi ne staris sen move ciel fostoi, set estis tre viglai, dansis, cae videble giuis la musicon.
Foie iu accompanas al ni piane, set generale la vocioi suficias.
Cio da homo estas en tiu coruso?
Circau sesdec, cae se pritiu sesdec temas, mi shatus core saluti mian amicon Krzysiek. Dankon pro hodiaŭa ekskurso laŭ Varsovio survoje al nia provizora studio.
O, do, pro tio necesas vere danki. Dankon, Krzysiek, jam biero de mi, pro via kontribuo en nian programon. Kaj revenante al la temo, plaĉis al mi la koncerto. Estas tre mojosa teamo tiu koruso via.
No, ankaŭ al mi plaĉis. Kaj mi tre bone amuziĝis dum la prezentado de niaj gastoj el Ĉekio.
Jes, ili ravis ankaŭ mian koron, kaj ne nur mian mi vidis. Preskaŭ ĉiuj lokoj de la teatrokinejo tiam estis okupitaj. Vere, vere plaĉis al mi, kaj ĉiuj venis pro Goŝa surscene.
Jes, 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 bla, 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 bla.
Estos amuze, imagu, kiam ekzemple Johnny Mo kantus kun vi. Ŝajne ankaŭ hip-hopon kaj repon vi ne timus, ĉu?
Certe ne, kaj estus interese fakte, ĉar li ne timas kanti kun aliaj. Mi vidis lin kun kantanta kun Tone kaj la Perdita Generacio, kaj tre bone li akordigis.
Jest on vere, vere, vere li tion kapablas. No, Johnny Mo, ne hazarde li estas ŝatata.
Malkaŝu ni do por la ŝatantoj, ke baldaŭ, kion ankoraŭ vi aŭdos en la dua reklamo, aperos la sekva albumo de Johnny Mo, nome Petolas.
Mi audas jam sovaĝan krion de liaj ŝatantinoj.
Ĉu kri? Sovaĝe?
Ne, nun mi petas, ne, nun.
Johnny, Irek malpermesas al mi kri.
La najbaro ne eltenas.
Kaj antaŭ momento vi diris, ke mi havas belan voĉon.
Jes, voĉon vi havas belan, sed kiam vi kantas? Eble do anstataŭ sovaĝaj krioj klarigu ni iom pri la hodiaŭa muzika elekto.
Do tre interesa ĝi estas, karaj.
Kaj mi certas, ke same kiel Gosia, multajn kantojn vi aŭdos la unuan fojon.
Tiun korusan neniam mi aŭdis pli frue.
Imagu, ke ankaŭ mi ne, ĝis kiam mi ne ricevis ilian albumon. Do, konata iam, nekonata nun, ĉu?
Ĝuste, kiel Miŝo.
Ah, jes. Aŭskultu postangulon de Gosia pri tiu fama iam bulgara kantisto, kaj vi komprenos ĉion, kial temas pri konata, nekonata artisto.
Ankaŭ mi invitas. Modeste.
Modesto estas mia duantaŭ nomo. Do, ne nur la korusa muziko, sed ankaŭ la sekvaj kantoj estas rekte el la vinilaj diskoj, kie aŭdeblos cetere.
Unu el ili estas eĉ el la vinila disko de Vinilkosmo.
Fakte temas pri la eta albumo de Amplifiki.
Mhm. Kaj pro la vinilaj diskoj eble sonas amuze, sed laŭ mi vere la muzikon mi povas ne nur aŭdi, sed ankaŭ vidi kaj tuŝi.
Iom alia sento aŭskulti tion el Spotify, ĉu?
Yeah.
Kaj kiel ne havi sentimenton al la vinila tekniko? Do, antaŭ vi iom da depulvitaj kantoj el mia vinila kolekto, el disko iam tro uzitaj, ne de mi, sed tamen, kion vi aŭdos, kaj el kelkaj kvazaŭ tute novaj.
Tute ne gravas.
Ankaŭ mi tiel pensas, kvankam. Iom da muziko el tiu nun por ambaŭ ni pratempo. Estas, mi diru, delikate acida.
Dependas de la gusto. Al unu plaĉos, al la alia ne.
Sed senescepte ĉiu estas en Esperanto kaj reprezentas nian belan internacian kulturon.
Ĝuste tion mi intencis diri.
Mi scias, menciindas, ke ankaŭ nun la vinilaj albumoj estas eldonataj, kiu havas konforman aparataron, precipe gramofonon. Tion scias. En mia kolekto estas du lastaj albumoj de Ido Co, ekzemple, sed ili ne estas kutime nigraj. Unu estas flava kaj la dua blanka, kaj bele ili sonas vere.
Mi aŭskultis kaj konfirmas.
Sed por ke ni ne perdu tempon, ĉar iom da muziko antaŭ ni.
Kaj ne nur muziko, ankaŭ aktualaĵoj, la mikrofonaj renkontiĝoj, poemoj, felietonoj.
Kaj ne nur.
Jes. Tial elkore invitas vin.
Al la 171 elsendo de Varsovia Vento.
Irek.
Kaj Gosia.
Per kvazaŭ antaŭ anonco de la brazila karnavala etoso.
Post momento.
Post momento.
Ek do.
Ek.
Bla, bla.
Bla.
Senzorgis mi pri la vid, dum venis del macadam, la son de muzikistar, cantanta iom priam, doloro fin de dolor, cor ciui estes la sam, dum pasis muzikistar, cantante iom priam. Seriozulo cum monui el la man haltis tui, cae mezzo ganto cum mezzo gen la bus haltis tui, cae amantino cum regardas de laur haltis tui, cor attenti pril muzikistar. La vino trista e credetis in sia balcon, malgaia rosa malfermigis el
Saluton, karaj auskultantoj, en mia muzika angulo. Ĉu tio signifas, ke ni esploros iun novan muzikan albumon? Ne, ĉifoje ne. Hodiaŭ ni esploru kiel esplori la esperantan muzikon. Muziko estas ja universala lingvo, do esperanta muziko devas esti elstara. Ĝi estas ja kiel unuiĝo de du universalaj lingvoj, ĉu ne? Granda faciligo de esperanta muzik esplorado estu nepre la retejo de nia plej granda muzik eldonejo, Vinil Cosmo, certe konata de vi kaj de ĉiuj niaj muzikistoj. Klaku al la ligilo por sekvi pri kio mi parolas. En la retejo vi povas serĉi muzikajn eldonaĵojn laŭ stilo, laŭ muzikisto, laŭ albumo, kiel vi volas. La albumoj enhavas aŭskulteblajn fragmentojn de ĉiuj kantoj el la elektita disko. Tio multe faciligas ekscii pri kio temas, se la artiston aŭ grupon vi ne konas. La artistoj kaj la albumoj kompreneble estas detale priskribitaj. Rimarkindas ankaŭ blogo, kie oni povas trovi aldonajn informojn. Pro tio, oni povas facile forgesi pri la mondo, kaj ne rimarki horojn pasantajn dum la esplorado. Kaj kredu al mi, pro tio longe oni povas sidi antaŭ la komputila ekrano. Laŭ mi tre gravas, ke la retejo estas multlingva. Do kiam mi montras al miaj neesperantaj amikoj esperantan muzikon, ili povas poste mem legi pri la artisto, kiu plaĉis al ili. Certe eblas ankaŭ aĉeti diskojn en fizika aŭ bita formo. Kaj ĉio tio pro neelĉerpita energio kaj laboro de Flo, el kiu ŝajne ne nur mi estas dankema pro la muziko kaj ties ankaŭ apogo de nia kulturo kaj muzikistoj. Ĉe la fino, absoluta novaĵo. La 4 de januaro aperos nova albumo de Jonimo, Petolas. Ups, kaj denove mi komencis pro iu nova disko, sufiĉas. Pri tio januare, en la sekva elsendo. Kaj, speciale por vi, Flo, nia vinila amiko, elektita de mi peco el la vinila disko, kompreneble. Vi aŭdos tion. Dankon, Kaŝe Ho.
Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Vin amas eta Johano, kiu pensas nur al vi. Vin amas eta Johano, kiu pensas nur al vi. Nur por vi batas mia coro, nur al vi mia favoro. Mia tuta amfervoro, appartenas nur al vi. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Post la ĵusa promenado ĉe la bordo de lagun. Post la ĵusa promenado ĉe la bordo de lagun. Se mi estas sangobola, estas ĉar vi estas sola en la insula kreola, kiu pelas pli ol sun. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort. Mi vin amas fraŭlino, ni geedziĝu, neniam disiĝu. Mi vin amas fraŭlino, ni kuŝu vivon ĝis nia mort.
Varsovia vento.
Laste, ĉe diversaj komunikiloj kaj la Facebookaj forumoj aperis informo de Vinil Cosmo pri unuopaĵo de konata iam muzika bando La Mondanoj. Lanĉita komponaĵo, krom sentimentala reveno en la pasintecon, estas samtempe anonco de eko de laboroj pri la nova albumo. Se estas vi muzikema kaj deziras sekvi la novaĵojn, aliĝu al la nova YouTube kanalo de la grupo, en kiu vi vidos la mondanojn en la studio dum laboro pri la novaj kantoj. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Aperis nova numero de la Praga revuo Bulteno, en kiu apud raportoj pri aktiveco de Esperanto-klubo Emmental vi ekscios inter alie, kion diris Margaret Thatcher ĉe la statuo de Winston Churchill la 17 de novembro 1999, kiun rilaton havis Milan Kundera al Esperanto, kaj vi ekscios detalojn pri la lasta ĉijara eldonaĵo de Kavapeĥ. La revuo elŝuteblas senpage. Klaku al ligilo en la priskribo por ricevi ĝian PDF-formon.
Ĉiun duan jaron UNESCO kunvokas dusemajnan aŭtunan ĝeneralan konferencon, kiu ĉi-jare okazis en Parizo inter la 7 kaj 22 de novembro. Dum la unua semajno, dudeko da horoj dediĉitaj estis al la debato pri ĝenerala politiko, sed antaŭ la pleno rajtas paroli po 6 minutoj ĉiuj membroŝtatoj kaj po 3 minutoj neregistaraj organizoj. Tiamaniere, dum tiu konferenco aperis ankaŭ temo de Esperanto. Prezentis ĝin en la franca François Lo Giacomo, ĉefreprezentanto de UNESCO kaj estrarano de UEA. Filmeton el tiu prezentado vi povas spekti nun ĉe YouTube. Kaj se vi ne regas la francan, la paroladon helpos al vi kompreni Esperanto subtekstoj. Ligilo en la priskribo.
Kadre de nask la Nord-Amerika somera kursaro de Esperanto, Brandon Sowers gvidis semajnan atelieron de improvo, artformo originanta en Usono en la 50-kaj jaroj. Rezulte, okaze de la fino de nask kaj la komenco de la Usona Landa Kongreso, grupo de studentoj prezentis sian arton antaŭ la publiko. La studentoj elektis por sia nomo la naska fiasko. Kiel omaĝe al la naska fasko, tradicia almanako, kiu kolektas verkaĵojn de la nask-anoj. La unua spektaklo spekteblas ĉe YouTube. Klaku al ligilo en la priskribo por ĝin trovi.
La aktualaĵojn prezentis
Kamil
kaj mi, Marysia. Varsovia vento, bla bla bla.
Saluton, mi estas Kaŝi, mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Vale, so. Sur clavaro, valso naskigis, pala, senforta, eta. Ĉu iam valso audigis plena de larm briletoi? Kai ne elteneble gi ploras, pluvoguto in stelante, qui oblique sonoras sur pavimon falante. Danzas la vals, malgrazia, en anguloi tenebras, gi volas estigi via, sur lipoi viai febras, ne forpusu gin, sub cantetu, la frasoi dislarmigas, en vitra brusto, Coreto pluveme balancigas.
Mi opinias, mi estos pe la par
Kaj mi volas ŝin
Jes, mi volas ŝin
Ŝi batigas mi ankoraŭ evidenta la kial
Mi volas ŝin
Neniam mi vidis en iu ajn ŝuna
Knabino pli bela ol tiu singular
Kaj mi volas ŝin
Jes, mi volas ŝin
Mi cesis la inspiron evidenta la chiar
Oh, mi volas ŝin
Rigardo ŝian paŝon miranta sur la strato Tunigas ĉe la kapo de ĉiu kamerat Al ĉielo nun mi iras, se Dio se feli La voĉo en mi krias mi volas ŝin
Varsovia vento dum la 37 artaj konfrontoj en Esperanto en Poznań kaj antaŭ mikrofono
Maurizio Giacometto.
Giacometto sonas ŝajne itale, ĉu?
Ĝi certe estas itala familinomo, jes, vi pravas.
Italo el la norda Italio en la norda lando de Eŭropo, Pollando en Poznań. Kion vi faras ĉi tie?
Kio mi faras ĉi tie? Do ĉi tie mi estas precipe pro la interlingvistikaj studoj. Do mi estas studento de la interlingvistikaj studoj. Nuntempe ni estas en nia tria jaro, la jaro de specialiĝo. Do ni devis decidi en kiu fako specialiĝi post du ni diru pli normala jaro en kiu ni sekvis kursojn kaj faris same taskojn kaj tipo. En la tria jaro ĉiuj decidas la specialiĝon kaj ni estas en apartaj grupoj. Do mi estas ĉi tie. Por la interlingvistika studoj kaj nun okazas arkonesto.
Ĉu vi povas malkaŝi kion vi decidis aŭ decidos?
Yes, do mi specialigos pri la instruista trainado. Do estis unu el la tri aŭ kvar ebloj. Do mi jam instruas, sed oni neniam povas diri ke vi finis, ĉu ne lerni? Do mi volas plibonigi en la instruado de Esperanto. Do laŭ mi la instruista trainado ŝajnis la plej taŭga specialigo. Sed estas bedaŭrinda afero, ĉar plaĉis al mi ĉiuj, preskaŭ ĉiuj studfakoj. Do estis domaĝe, ke mi ne povis specialigi pri tradukado aŭ literaturo. Mi ŝategas literaturon, sed oni devas elekti en la vivo, ĉu ne? Do mi elektis instruistan trejnadon.
No, unu el viaj prelegoj estas pri Umberto Eco, mi rimarkis. Yes. Do via amo al literaturo certe estas forta. Pri kio vi parolis fakte dum tiu prelego?
Dum tiu prelego oni kaptis min por pluraj prelegoj, sed dum tiu mi parolis pri la kontraŭ biblioteko de Umberto Eco. Tio estis la titolo. La ideo estas paroli pri la valoro de legotaj libroj. Do de la libro kiu vi eble posedas, akiris, sed vi ankoraŭ ne legis, aŭ vi neniam legis, sed mi preferas diri kiu vi ankoraŭ ne legis. Do la valoro laŭ la psikologia vidpunkto, ankaŭ laŭ la, ni diru, laŭ morala vidpunkto, ĉu ne, ĉu vi pensas ke vi fin legis ĉion, vi scias ĉion, vi estas spertulo pri ĉio, do ne plu bezonas ke vi legu aliajn librojn. Do la argumento estis ne, la libroj kiujn vi posedas, sed ankoraŭ ne legis, havas tiun valoron, instigi vin al plua serĉado, ĉu mi vere pravas pri tiu temo aŭ ne, aŭ simple al plua serĉado en mi konscias ke mi ne vere scias pri tiuj temoj, do mi volas legi, mi volas pristudi tiujn temojn. Do jen tio. La prelego montris ankaŭ filmeton de la vera kontraŭ biblioteko de profesoro Umberto Eco, kaj la filmeto daŭras kelkajn minutojn pro tio, ke sinjoro Eco havis pli ol 30,000 librojn en sia privata biblioteko, kiu li mem nomis kontraŭ biblioteko. Kaj tio estis la ideo, ĉu ne? Mi neniam povus legi ĉion, sed mi volus. Eble iam mi faros kaj mi legos parto en el tiu. Dum la prelego mi demandis al partoprenanto, ĉu vi povus rapide iomete kalkuli, se vi legas librojn ĉiun semajnon de la jaro, de kiam vi estas dekjaraĝa ĝis kiam vi estas okdekjaraĝa, kaj du aŭ tri tre lertaj matematikistoj tre rapide kalkulis, kaj li diris: jes, 25,000. Kaj mi diris: vi pravas, 25,200 librojn. Kaj mi dis: memoru, ke sinjoro Eco havis 30,000, ĉu ne? Do li jam sciis, ke li neniam fakte sukcesos legi ĉiujn librojn. No? Temis pri tiuj aferoj.
Do homoj ofte aĉetas librojn kaj poste ne legas ilin, ĉar kaptos ilin aŭ kovrilo aŭ titolo aŭ io alia. Ili aĉetas tie aŭ prezo eĉ: estas malmultekosta, mi prenas, ĉu ne? Kaj poste lasas tiun libron kaj tute. Do ĉe mi neniam tio okazis fakte. 99% de libroj en mia hejmo estas libroj tralegitaj, kiujn mi lasis, kaj nuntempe mi komencas pensi kion kun tio fari, ĉar ili iĝis peza, ĉar mankas loko por aliaj aferoj. Sed mi ne deziras ilin redoni, vendi, ĉar mi havas sentimenton al ili. Do tio estas por mi problemo.
Fakte ankaŭ pri tio ni iomete parolis, ĉar mi enkondukis, ni diru, neologismon, kaj la vorto estas tsundokuo, do japandevena, kaj en la japana estas tiu koncepto, tiu nocio pri tsundoku, kiu signifas aro da legotaĵoj kiujn vi lasis en la hejmo. Do malordo, ĉu ne? Kaj ĝi devenas de pli antaŭa vorto, kiu parolas ne pri libroj, sed pri la aferoj kiujn vi lasas ie e tie tra la domo, ĉu ne? Malpuraj ŝtrumpetoj, kalsonetoj, kotopo. Kaj tio ne devus okazi en, mi supozas, en bonorda japana domo. Sed iu lertulo prenis tiun koncepton kaj tradukis ĝin al legado. Do tiu vorto fariĝis tsundoku en la japana. Do ni parolis, mi parolis pri tsundokuo, ni enkondukis neologismon en Esperanto. Do jes, temis ankaŭ pri tio. Do io mette seriosa, ĉu ne? Pensado pri la gravezzo delle, sed ne tro seriosa prelego, non diro prelegeto, mi ne avis tiom da tempo.
Mi supposas che vi ne laboras en biblioteco, kaj via profesio estas totalia.
Yes, mi occupiĝas pri redaktado de gazetoj. Temas pri lokaj reklamgazetoj, tiuj gazetoj kiuj enhavas precipe reklamaĵojn, sed ankaŭ artikolojn pri lokaj eventoj kaj tiel plu. Ili estas senpagaj gazetoj. Kaj la ekonomia valoro estas de la firmao kiu pagas por esti en la gazeto. Do, jen mi.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes, Varsovia Vento. Bleh, bleh, bleh.
Ankaŭ ĵurnalisto provizora kiel mi kaj via dua kontribuo, ĉar vi diris eĉ tri, sed trian mi ne rimarkis, pardono, estis kvizo pri kio?
Jes, do la kvizo ne po eble ne estos surprizo, temis pri literaturo kaj Esperanto-kulturo. Kiam oni petis min kontribui por Arcones, mi pensis, do mi ŝatas kvizojn, mi faras kvizojn en la instruado. Kaj ankaŭ por EABO, Esperanto-Asocio de Britio, mi kreas ludojn kaj tiel plu. Do ili havas ankaŭ lingvan instruan uzon. Do, sed mi devis elpensi kvizon, kaj mi volis elpensi ne ĝeneralan kvizon, sed kvizon kiu povus esti iomete ene de la kadro de arto, kulturo, ĉu ne la temoj de Arcones. Do tion mi faris, do mi elpensis kelkajn demandojn laŭ kelkaj la partoprenantoj sufiĉe defiaj, sed ili ĝuis la kvizon. Mi eĉ havis du venkintojn, sed mi estis preparita, do mi devis antaŭpensi decidigan demandon. Sed evidentiĝis, ke la decidiga demando, la unua decidiga demando, ne sufiĉis. Mi havis premion, kiu estis libro por la venkinto, sed estis du tiam, do mi devis elekti, do la decidiga demando devas esti io tre, tre malfacila, ĉu ne? Kiu ecce vi havas konon, vi ne povas respondi la demandon, vi devas diveni, ĉu ne? Do estis tre, io tre precisa, do mi demandis pri la quanto da pagioi en tiu libro. Mi ne diros la libro, ĉar mi povus usi ĝin poste, do la auscultanto in eraitas sci. Sed evidentigis che la du concursanto e divenanto divenis je la sama distanza della giusta respondo. Uh-huh. Don mi besonis alian. Yes, mi besonis alian decidiga demando. Chiu bon chance mi jam havis. Mi estis preparita.
Chiu influis che aperis Ibera Skolo.
Yes, yes. Do, ciam kiam temas pri kvizo, kaj estas socia kvizo, ĉu ne devas esti sufiĉe sprita, sed ankaŭ partopreniga. Ĉu ne, se vi demandas malfacilega in demando in la plejmulto de la spektantaro ne povus aŭ volus partopreni. Se ĉio estas tro facila, la homoj kiu bone konas la movadon aŭ la literaturon ne nuiĝas. Do tio estas la plej tikla malfacila afero, ĉu do tion mi provis fari, espereble mi sukcesis, homoj ĝuis ĝin. Do jen tio estis la unua kontribuo, kaj poste venis tio pri la kontrabiblioteko, kaj poste venis la tria.
Do la tria, pri la tria ni babilu, ĉar pri tio nenion mi scias.
Ah, do bone. Do la tria, do mi agadas iomete en Esperantujo kaj kontribuas al diversaj aferoj. Unu el aferoj al kiuj mi pli ofte kontribuas estas la retejo UEA Facila. Do mi estas unu el la kontribuantoj en UEA Facila. Kai la ne por tempa e contribuante, no? Mi daure contribuas, mi teoria respondezza spre la rubrico libro servo, anche ogni parola spre libroi, alla lernanto e kai progressante. Surpreso, ciò ne? Do, se la ascoltanto e ebbene audi santave priue a facila, tema spre reteio, con facila e articoloi, qui usas pli basan vortostokon, vortotresoron, kies celo estas helpi la lernantoj, la progresantoj?
Jes, kaj la ligilon vi povas trovi en la priskribo, do klaku, kaj mem spertu pri kio temas, kaj vi klarigu pli.
Jes, do l'articolo estas sufiĉe mallongaj, do maksimume 400 vortoj por la plejmulto de la kategorioj, kaj kiam ni verkas la artikolojn, ili devas havi kieleble plej malmulte da malfacilaj vortoj. Do estas granda vortaro nun, kiun iniciatis siatempe Anna Lovenstein. Anna Lovenstein estas la iniciatinto kaj ĉefredaktoro de UEA Facila, kaj ŝi faris similan agadon, ĉu ne?
Kontakto. Iam en kontakto estis verki per facila lingvo.
Yes, en kontakto. Do tio estas, la ideo estis transporti tiun ideon al la interreto. Yes, yes, alla interreto, do anche un nuova facile ni avas tion facile importaron, ma longa in articolo in plura in categorio in ni avas do difino in della malfacile in vorto in chi ne deva susi o mai povas al claki vidi la difinon kai ti al plu kai ti al plu.
Kvankam ue a mem ne estas tiel facila, do tamen ue a facila proponas genian solvon, fakte lerni per facila lingvo, se mi bone memoras en kontakto, se iu esprimo estis ekster la vortaro proponita, tiam estis priskribita pri kio temas.
Prave, kaj la sama proceso okazas en la retejo, do homoj povas legi la artikolon, vidi la malfacila en vorto, legi la difinon, piede dell'articolo de nove estas la listo da malfacile vortoi cun la difinoi, cun chieleble plei multe da bildoi, cioè bildoi helpas al ciui, nenur allernantoi cae progressantoi, por compreni per cio temas. La alia afero per cio mine parolis estas che l'articoloi avas cae la texton, cae la son dossieroin de la legado de la texto mem. Do la usanto de la reteio povas ausculti la son dossieron, kai vidi kio mi li comprenis, ne? Ah, mi comprenis duonon, ah, mi comprenis prescaucion, ah, mi comprenis nenion. Do ili povas taxi sin mem, kai poste compreneble ili havas la eblon legi la texton, cio ne? Por vidi, ah, en, nun mi comprenas pli ol mi comprenis antaue, kai tiel plu. Do, tiu aldono de la son dossiero estis bonega ideo, yes.
Tion vi ne vidas, mi tion vidas la flamon en oculoi de mia antomikrofona gasto. De kio venas tiu interesiĝo pri Esperanto, ĉar se ni observas esperantistoj kaj ofte babilas kun ili, ili diras: "Ah, Esperanto malprogresas, ĉu ne? Homoj ne parolas lerte en Esperanto, estas problemoj esprimi sin, do ĉio kolapsas." Kaj vi ne?
Jes. Do kial? Ĉar do en la malgranda priskribo pri UEA Facila mi vere kredas je la valoro, ĉu ne, por helpi la lernantoj. En la granda scalo eble mi estas inter naivulo kaj entuziasmulo, ĉu ne? Do eble estas tio, ne mi ne scias, sed mi ne havas multe da tempo, sed la tempo kiun mi dediĉas plaĉus al mi scii, kiam mi enlitiĝas, ke ĝi estis utila por iu, ĉu ne? Jen.
Lasta demando, kio turnis vian atenton pri Esperanto. Certe vi ne estas denaska esperantisto.
Ne, mi ne estas denaska esperantisto. Tiu por vi estis la lasta demando. Por la plejmulto de la homoj, kiuj parolis al mi, estis la unua demando. kaj mi havas mian preparitan respondon, ĉar ĝi estas la vero. Ĉu ne? Do ĝi estas respondo en du partoj. Verŝajne la homoj, kiuj jam aŭdis pri mi, nun diras: "Oh, Rico, denove." Sed la respondo estas duopa. Do mi sekvis kurseton pri Esperanto antaŭ multaj jaroj je la fino de mia mezlernejo, do antaŭ ol iri al universitato. Do mi estis junulo, mi ancora loĝis in Italujo, kaj la instruisto tiam estis Pedro Aguilar Sola, li bedaŭrinde forpasis pasintjare. Mi loĝis en Torino, kaj si vi demandas al la torinaj esperantistoj, kio estas sufiĉe vigla grupo, estis kaj ankoraŭ estas, verŝajne 90% el ili diros: "Se la demando estas de kiu vi lernis, la respondo estos de Pedro Aguilar Sola." Kaj estis instruisto de la hispana en mia lernejo. Tute hazarde, mi ne studi la hispanan, sed unu jaron li decidis peti permeson de la lernejestro instrui Esperanto. Do, unue io mette presenti la lingvon. Do tion li faris, la lernejestro diris yes, kaj li invitis profesoron Pennacchietti, kiu anche loĝas en Torino, kaj Pennacchietti parolis entusiasme pri la lingvo, pri la ebloj, pri la internazieco do mi kaj kelkaj aliaj junuloj entuziasmiĝis pri tiu ideo kiu tamen bedaŭrinde mi flanke metis dum multaj jaroj en mia vivo, kvankam mi sekvis la kurson de Pedro Aguilar kaj ankoraŭ havis kelkajn librojn de tiu tempo, mi ankoraŭ konservas la gramatikon de Pedro, sed kompreneble mi neniam forgesis la ideon, ĉu ne? Do kaj laŭ mi la ideo estas pli grava ol la lingvo mem, kiam mi havis iomete pli da tempo antaŭ kelkaj jaroj, mi decidis lerni ĝin pli bone, ĉar mi neniam mi faris komencan kurson. Jen la dua respondo, ĉu ne? Sed pasis multaj jaroj kaj mi ne volas diri kiom da jaroj pasis inter la du epizodoj, sed estis multaj jaroj.
Tempo por vi. Vidu la mikrofonon kaj imagu ke aŭskultas nin multaj esperantistoj en la tuta mondo kaj nuntempe vi rajtas diri ion al ili aŭ ion mesaĝi aŭ krii al ili kial vi ne vizitas nian paĝon UEA facila. Do estas tempo por vi.
Do jes, bonega konsilo. Mi provis sekvi plurajn programerojn ĉi tie en Arkones. Mi nun forgesas pri kiu prelego temas, sed en unu prelego oni estis via prelego. Yes, kompreneble. Vi parolis pri la graveco, ĉu ne, de ĉiutaga uzado. Kaj ĉiutaga kontakto kun la lingvo, kaj tio ne povus esti pli vera, ĉu ne? Se vi havas la eblon fari tion, ĉiu esperantisto tra la mondo, je ne gravas kiu nivelo, faru tion. Kaj mi kredas, ke nuntempe ne plu estas kialojn por ne fare tio, ne plus est fact estas eblo, cioè ne ogni povus diri antau la interreto, oh, mi devas iri al rencontigio, mi devas accetti libron, mi devas aboni al gazeto, e cotos, nun tempe, cioè ne, se viavas la interreto, mi povas ausculti podcastoin, fare cio, ando, mi instigas cioin al tio, cae, yes, anca eble la lernantoi serciu bonan helpon. Mi credes che non tempe estas multe pli da nova esperantisto e pri kiu inicias nenion, sed multe ili bezonas gvidon kien iri por farigi bona parolanto de la lingvo, farigi bona esperantisto, kaj ne puŝi la lingvon tro ofte, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do se vi estas tut nova lernanto, serĉu helpon, kaj estas multaj homoj, mi supozas, ke povas helpi vin. Se vi estas pli malnova esperantisto, kaj eble perdis iom da entuziasmo, estas multege da ebloj en la interreto por re-entuziasmiĝi, ĉu ne?
Kompreneble, aŭ staru meze de la plej populara strato en via urbo, rigardu dekstren, maldekstren, kaj pensu, ĉiuj tiuj homoj povas koni Esperanton kaj paroli. Kion mi faru por ke tiel estu?
Yes, vi pravas. Mi loĝas en Sud-Anglujo kaj ni provas fari tion, ĉu ne? Do involvi kiel eble plej multe da homoj. Sed eble tio estas la plej malfacila afero nuntempe. Sed ĝi ne estas malfacila virtuale, denove. En la virtuala mondo tio ne estas malfacila, do se vi ne povas agadi en la centra plazo de via urbo, provu fari tion en la interreto, kaj ĝi estas multe pli facile farebla.
Koran dankon pro renkontiĝo.
Dankon al vi, estis plezure.
La zono trico nun de nove kaj sen pun serene manĝis mian sakon da faru. Sezono trico volas bone manĝito en pomar paro da fibermoj estas tro. La zono trico nun de nove kaj sen pun serene manĝis mian sakon da faru. Sezono trico volas bone manĝito en pomar paro da fibermoj estas tro. Sezono trico nun de nove kaj sen pun serene manĝis mian sakon da paru. Sezono trico volas bone manĝito en pomar baro da fibermoj estas tro. La zono trico nun de nove kaj sen pun serene manĝis mian sakon da paru. Sezono trico volas bone manĝito en pomar baro da fibermoj estas tro. Thank you. kaj sen pun sere ne manĝas mian sakon da faru sezono trikovolas bone manĝi do en pomarbaro da fivermoj estas tro la zono triko nun de nove kaj sen pun sere ne manĝas mian sakon da faru sezono trikovolas bone manĝi do en pomarbaro da fivermoj estas tro.
Saluton, mi estas Halina. Nun vi audos miajn versaĵojn, kiujn prezentos Kaŝi.
Rivero Odro. Verdaj bordoj, blua akvo, dancanta zefiro, ĵetu monon en riveron kun propra deziro. Venos tagoj kaj monatoj, eĉ jaroj foriros, sed konstante via lodro al Vroclav sopiros. Rememoru, rememoru, ne forgesu adiaŭan ploron. Rememoru, rememoru, ĉu moneron vi dronigis, aŭ eble nur koron. Varsovia vento, bla bla bla.
Saluton. Malgrau la tempo, alvenanta Kristnasko, kion reprezentantoj de la aliaj kulturoj kaj religioj povas klare kompreni loĝante ĉi tie, kie milionoj da lampetoj plibeligas vendejojn, stratojn kaj standojn kun bongustaĵoj en urbocentroj, kaj en la hejmoj daŭras antaŭ preparoj al la familiaj renkontiĝoj. La vivo sur tiu tria planedo al la suno ŝajnas aspekti pli kaj pli kiel komenciĝanta bruligi akvo. Bomboj, bataloj, mortoj, larmoj de homoj tie kaj tie, kaj el la dua flanko de la monero provoj interkompreniĝi internacie, serĉi solvojn, sed malproksime de malfeliĉo, plej ofte en luksega etoso de autoritatoj, kies plej grava celo estas senĉesa rivaligado sen penso pri la homaro kiel la tuto, kaj sen zorgo pri la tero, kiu ja estas hejmo de ni ĉiuj. Malgraŭ multaj historiaj spertoj, pro kiuj ne unufoje la homaro dolore suferis, la mondo anstataŭ unuiĝi denove dividiĝas, kvazaŭ la gravuloj, kiuj celas tion, ne comprenus ke ankaŭ ilia vivo estas kalkulita kaj ankaŭ ili mortos, kiel tiuj, kiuj malproksime de la bufedoj kaj ŝampano suferas pro ilia blinda politiko, kiu efike gvidos ne al konstruo, sed al detruo. Tiun penson probable retrovos ankaŭ vi post tralego de la unua artikolo en la novembra monato, en kiu plurfoje jam menciita de mi ĉe priparoloj de la revuo Julius Hauser rakontas pri kompleksa mozaiko de internaciaj rilatoj. Temas pri du la plej grandaj pintrenkontiĝoj de rivaligataj internaciaj organizoj, nome BRICS-landoj, kiu okazis aŭguste en Sudafriko, kaj G20 de la plej industriaj landoj, kunvenantaj septembre en Barato. BRICS, fondita en 2006, kiu celas inter alie fondon de la propra monda ekonomio sen usona dolaro, estas mallongigo de la anglaj komenc-literoj de kvin landoj: Brazilo, Rusio, Barato, Ĉinio kaj Sud-Afriko. G20, fondita en 1999, organizo ŝajne konata al vi ĉiuj, estas neformala kuniĝo de 19 ŝtatoj: Australio, Argentino, Barato, Brazilo, Britio, Ĉinio, Francio, Germanio, Indonezio, Italio, Japanio, Kanado, Meksiko, Rusio, Sud-Arabio, Sud-Afriko, Sud-Koreio, Turkio, Usono kaj Europa Unio. Ĉu ankaŭ vi rimarkis tion? Brazilo, Ĉinio kaj Barato estas membroj de ambaŭ organizoj. Interese, ĉu? Interesa do estas la artikolo dankal kiu klare vi comprenos, kial la mondo desiras evolui ne kune, sed aparte. Julius Hauser. Szajne ne unu foje ancora mi mencios nomon de tiu correspondanto al monato, kies lingvo kaj pensoj estas tre interesaj kaj klaraj. Dankon, Julius. Tamen, kvankam la artikolo pri tiuj du internaciaj pintkunvenoj estas la unua, la fraptitolo sur belega bildo de kvazaŭ Kipra montaro en la kovrilo koncernas ne la trian, sed la duan planedon en nia sunsistemo. Loĝante en Kipro, Roberto Pigro, redaktoro de la rubriko Scienco el Italio, skribas: ĉu eta insulo en Mediteraneo kiel privilegia laboratorio por pristudi la planedon Merkuro? Jen la rezulto de lasttempa unua vide nekredebla malkovro, kiu malkaŝas, ke promeni sur iuj rokoj sur altaj montoj de la insulo Kipro signifas promeni sur iama oceana fundo. Temas pri rokoj kun unikaj trajtoj sur tero, tre ege similaj al tiuj ĉeestantaj nuntempe sur la surfaco de Merkuro, la planedo plej proksima al Suno. Pri studi la planedon Merkuro sur Kipraj montoj? Interesa ideo. Kiu trovis ĝin? Ĉu NASA scias pri tio? Ĉu nur el la Kipra montaro eblas Merkurumi? Al tiu, kaj al multaj aliaj demandoj, vi trovos respondon en tiu, eble ne tiel futureca kiel ni pensas artikolo. Legu ĝin por almenaŭ dum momento forgesi, ke nia civilizo ne nur batalas, sed ankaŭ rigardas antaŭen. Sur la teron tiris min la sekva artikolo de Maksat Kudaibergen, kiu detale priskribas la politikan situacion en Sudano, sub titolo Nehavebla daŭra paco. En 2018, en kondukas Maksat, la ekonomia krizo en Sudano pligravigis kaj la vivo kostoj rapide kreskis. En decembro, homoj komencis elmontri sian nekontenton per multmilopaj manifestacioj. En januaro 2019, en la stratoj aperis unuaj postuloj pri forigo de Omar al-Bashir el la prezidenteco. La armeo, kiu parenteze neniam estis unuiĝinta forto kaj ekhavis multajn malamikajn frakciojn, perceptis progresantan malfortigion de la prezidanto Bashir. Kaj komenciĝis. Mem eksciu, kio post 2018 okazis en tiu plena de kameloj kaj fama pro eksporto de kotono lando. Pro niaj delongaj, fakte ekde komenco de nia ekzisto franclingvaj aŭskultantoj, kiuj siatempe vigle reagis al apero de niaj programoj, Sandrin kaj Patriko, tuj varbis mian atenton artikolo de Christian Fabosu, politiko fortigas la voĉdonantojn. Kial? Aŭskultu. Ĉu vi volas, ke Nov-Kaledonio akiru plenan suverencon kaj sendependiĝu? Ĉi tio estis la demando prezentita la 21 de decembro 2021 al la balotantoj de Nov-Kaledonio en tria referendumo pri la institucia estonteco de ĉi tiu franca teritorio en Pacifiko. Malgraŭ tio, ke 96,5% de la voĉdonantoj respondis ne, la lojaluloj havis nur modestan triumfon. La separatistoj, kiuj deklaris bojkoton kontraŭ ĉi tiu tria referendumo, kontentas ĝian legitimecon. Pli ol 20 jarojn post la interkonsento de Numea, kiu devis pace gvidi ĉi tiun teritorion al nova statuso, Nov-Kaledonio denove estas en politika kaj institucia sen elirejo. Tute mi ne sciis pri la afero. La amaskomunikiloj ĉi tie, eble pro pandemio kaj sekve pro la eksplodo de milito en Ukrainio, ne metis atenton pri eventoj en tiu fora insulo. Mi memoras nur informojn pri fortaj tertremoj tie en 2010 kaj ankaŭ ĉi-jare. Sed pri referendumo ĉi tie oni ne interesiĝis. Mi rimarkus. Nu, priparolis mi nur etan fragmenton de la novembra monato, kaj bedaŭrinde jam finiĝas mia antaŭ mikrofona tempo. Mi mencios do nur, ke legis mi kun intereso artikolojn de Cho Sung-ho, Pollando kaj Koreio pli amikiĝas per armiloj, pro rilato al mia lando kompreneble. De Andrej Boczkarev, ĉu la plej malbona lando por vivi? Ĉar tamen temas pri Rusio, lando kiun mi tre ŝatas, sed pro agresiva politiko de Putin ne plu mi havas eblon ĝin viziti. Kaj aparte, interesis min articolo de Shibata Satomi, mangi bone kai sin treni secure. Sed kial mi interesigis pri siaj konsiloj, mi ne malkaŝos. Kontribuoj, kiujn mi ne priparolis pro manko de tempo, koncernas ankaŭ ekonomion, bankojn, ambasadejojn, kaj ne nur. Aparte, valoras turni atenton pri eseoj kaj librorecenzoj, kiuj permesas ripozi de la pezaj temoj politikaj, kvankam tiu de Leandro Araya, Pinochet ne privigas la invadon de Ukrainio, tiras nin de nove, al la kerna temaro de Monato. En tiu loco, kai tion mi desiras klare substreki, valoras rimarki ankaŭ la retan agadon de la redakcio, speciale en Facebooko. Liberigadon de eseoj kaj rakontoj publikigitaj iam en Monato, kiujn nun oni povas legi senpage kaj dank'al tio aŭskultu komencantoj kaj progresantoj havi perfektan materialon por lingve evolui. Tion vi ne vidas, sed Irek jam la duan fojon montras al mi horloĝon, kaj mi ŝatus ankoraŭ ion aldoni pri unu jaro kun Monato. Bone, koncize. Kion do signifas unu jaro kun Monato? Monato post Monato? Sendube pli da scio pro artikoloj verkitaj de la esperantistaro el la tuta mondo, kaj sen aparta kurso de Esperanto, ekposedon de multaj novaj vortoj, kiujn mi ne scius sen tiu revuo. Ni uzas la lingvon, sed ne nur la lingvo, sed ankaŭ ni devas evolui por pli bone nin esprimi inter ni kaj por porti tia maniere la noblan ideon de Ludoviko, kies naskiĝdato reveno, kiun festis multaj en la mondo, okazis antaŭ kelkaj tagoj. Bone, bone, bone! Ĉar alproksimiĝas nova jaro, karaj, kaj redakcianoj de Monato, kaj la legantoj, kaj ankaŭ niaj aŭskultantoj, ĉion la plej bonan, plej sukcesan, plej kun Monato aŭ sen, sed kun estas ĉiam pli interese. Ĉu? Dankon, Agnieszka.
Juna, señorita, mi amas vin. Juna, señorita, vi audu gin. Mia, nur vin ciam nun amos, kai neniam perfidos vin. Io mi amas vin, o señorita. Kiam mi subite renkontis vin, tui mi dum la fiesta ekamis vin. Kisis mi tui vin señorita, mia cara min al flugis ros, la bella rose stinta en via cara man. Cai ne gravas kie estos vi, char ciam per gitar mi flustros gin al vi. Jen mia cara juna, señorita, decidu nun. Juna, señorita, hoc diru nun. Diru, che vi amas ja same min, che vi estos de mi regi, mi amos nure vin, o señorita. Se vi estos de mi regi, mi amos nure vin, o señorita.
Ĉu vi kredas aŭ ne, la kvinan de januaro aperos kiel sendube vegana leporo el ĉapelo la nova albumo de John Moore. Tiuj, kiuj ne havas paciencon atendi ĝis la januaro, aliĝu al... Jes! Kie dum koncerto la artisto mem prezentos al vi pri kio temas. John Moore petolas. Baldaŭ, baldaŭ, baldaŭ.
Januare, recenzo en mia elsendo.
Bla, bla, bla.
Kaj nun vi aŭskultas la elsendon de Varsovia Vento.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Saluton, Aida el Litovio.
El la lando kie venontjare okazos ekzemple internacia junulara kongreso, ĉu?
Jes, vi pravas. Ĝi okazos en Litovio fine de aŭgusto kaj okazos preskaŭ sur marbordo. Gis congreseo estas 200 metroi de Baltamaro.
Interese, ĉu Baltamaro tiam estas varma kiel Mediteraneo en Litovio?
Fine de augusto kutime estas circau 20-23 gradoi en akvo kaj ekster akvo neniu scias, eble kiel ĉiare plus 30, eble kiel kutime plus 20.
Iu la kongreson organizas, kaj Litova Esperanto-Junularo aktivas ekde du jaroj sufiĉe videble. Ĉu pro tio aperis ideo organizi la internacian junularan kongreson dum kiam UKO, la Universala Kongreso, estos en Afriko?
Jes, vi pravas. Junularo aktivas vere dum lastaj du jaroj, kaj kiam junularo iama maljunigis aperis nova generacio, kaj tiu nova generacio transprenis torĉon, kreis organizon, kaj estis kiel ŝerco, ke ili proponis organizi la kongreson en jaro 2024. Estis en la konkurso tri landoj, du el Afriko, unu en Eŭropo, kaj kiel vi vidas, gajnis Litovio.
Kiu okupiĝas fakte pri la organizado? Ĉu vi povas skize prezenti homojn de la teamo organiza?
Estas kvar homoj en la estraro de Litova Esperanto-Junulara Organizo. Unu knabino jam bakalaŭriĝis, tri aliaj estas ankoraŭ studentinoj. Uno estas bone konata Jogaile Čojute, kiu belege kantas, jes, kaj multaj konas ŝin, do ŝi ankaŭ estas en la estraro, kaj estas du aliaj miaj studentinoj. Mi havis la ideon konatiĝi kun Esperanto al miaj studentoj, kaj ĉiujare mi kaptas po kelkaj, sed kiel kutime, ne ĉiuj restas en la movado, tamen tiuj, kiuj restis, ŝajne kaptis verdan viruson, kaj espereble ne resaniĝos, eĉ se ili mem estas ontaj kuracistinoj.
Do Jogaile certe ne timas, ĉar ne nur ŝi prezentiĝas surscene, sed ankaŭ patro kaj patrino estas esperantistoj, do ŝi estas denaske kaj mi pensas, ke tasko IOKO ne estas io stranga por ŝi, sed por tiuj aliaj, kiuj ŝajne ne spertis samon kiel Jogaile, estas granda tasko organizi tiel grandan eventon.
Vidu, ili ankaŭ estas artismaj. Eidmente kelkfoje partoprenis en naciaj konkursoj sur scenejo, ŝi belege kantas, kaj ankaŭ Aŭŝrine kantas en studenta ensemblo, do scenejo por ili ne estas io eksterordinara. Kio estas pri Esperanto-movado? Jes, veninte al IOFO la unuan foion ili enamigis al Esperanto, enamigis al la movado, trovis multain novain amicoin, kai dum la unua jaro partoprenis eble quin au ses diversain Esperanto aranjoin, kai ciare en Italio ili estis en la teamo ili kun organizis. Do eble ili jam sufiĉe spertis almenaŭ laŭ ilia takso.
Kaj ankaŭ ili ricevos, mi pensas, apogon de la litova esperantistaro, kiu spertas je diversaj aranĝoj. Certe ili ricevos helpon de vi.
Jes, kompreneble, mi promesis, ke mi helpos al ili laŭ iliaj bezonoj, sed ni devas scii, ke tio estas junulara aranĝo kaj decido estas ilia. Sed vi pravas pri helpo kaj kunlaboro. Ekzemple pri ekskursoj okupiĝos Antanas. Ni jam havas priskribitajn 4 aŭ 6 ekskursojn, kaj post nelonge, kiam aperos aliĝilo, aperos ankaŭ pliaj informoj. Kaj tutcerte mi promesis, ke mi tradukos dum ekskursoj, kaj ankaŭ en preparlaboroj mi pretas kunlabori kun ili tiom, kiom ili volos, ke mi kunlaboru. Sed jes, ili volas.
Kaj lokaj esperantistoj estas tie, kiuj povas iomete rilati kun la loka urbestro aŭ lokaj aŭtoritatoj?
Ŝventoji estas la urbeto, kie okazos IOK. Ĝi situas 12 kilometroj norde de Palanga, centro de tiu distrikto, kaj verdire Ŝventoji nuntempe estas kiel parto de urbo Palanga. En Palanga ni konas nur unu esperantiston, sed en Klaipeda, 20 kilometroj sude, estas esperantistoj. Kaj mi kredas, ke kunlabori estus bona ideo, sed la knabinoj mem jam estis kaj en Ŝventoji kaj en Palanga, kaj havis renkontiĝoj en junulara sekcio, en municipo, kun diversaj entreprenistoj, ĉirkaŭ rigardis ĉion, prizorgis, kie oni povas tranokti, kie oni povas manĝi, kie oni povas renkontiĝi kaj tiel plu.
Kion oni povas aldoni ankoraŭ pri la loko mem?
Loko estas tre ĉarma, kiel mi diris, estas preskaŭ sur strando de la Balta Maro. Do de strando estas eble 30 metroj ĝis la unuaj dometoj kaj 200 metroj ĝis la lasta dometo. Kaj en tiu tereno estas malgrandaj lignaj dometoj, kie povas tranokti 1, 2 aŭ 3 personoj en la dometo. Tui apude en la sama tereno estas 4 salonoj de malsama grandeco. Estas ankaŭ iu placeto, kie oni starigas tabloin, seĝojn kaj ombreloin, kaj estas granda spaco por starigi tendojn. Do por kunlabori vere estas bona loko, kaj tui apude 20 metroj for troviĝas alia ripozejo, kie oni povas trovi pli luksajn kondiĉojn, se oni volas. Ankaŭ se oni iras ankoraŭ 10 metrojn, oni povas trovi tute luksajn kondiĉojn en alia ripozdomo, kaj ĝis centra placo de la urbeto, ĝis biblioteko estas eble 120 metroj. Do ĉio estas pli malpli kune. Kaj la urbo ĝojas, ke ni elektis ĝuste tiun lokon, kaj junulara sekcio vere pretas kunlabori kaj vere interesiĝas, pretas disponigi kaj sian teamon kaj siajn konojn kaj tiel plu.
Ĉu estas multe da gejunuloj en la organizo mem?
Oficiale estas, se mi bone memoras, 20. Kiu estas viglaj, kaj aliaj estas nur iomete observantoj, helpantoj kaj tiel plu. Kaj mi esperas, ke en nuna jaro en universitato mi trovos pliajn membrojn. Ĉar tion, kion mi trovis, kiu nun agas, estas ene de 2 jaroj. Do bon deziru al mi sukcesan 3 jaron.
Ties estas bona preteksto simple inviti homojn al proxima internacia evento ki okazas ĉu ne same mi uzis Zakopane kiam ni organizis ion en Zakopane estis bonega preteksto por vigligi tutan movadon en Pollando ĉar estis proksime kaj ne multkoste do homoj pro scivolemo deziris veni kaj infektiĝadis se temas pri Esperanto kaj multaj el tiuj viktimoj de la junulara kongreso agas ĝis nun ĉar ili eksentis tiun viruson verdan en internacia rondo. Nur imagi tion ne eblas, oni devas veni kaj sperti mem kio okazas kaj tiam homoj komencas vere lerni Esperanton. Do mi simple deziras al vi sukceson.
Jes, mi ankaŭ esperas ke miaj studentoj daŭre agados en Esperantujo. Kaj laŭ mia observo tion kion mi vidas, tiuj kiuj estas malpli aktivaj, eble ili tamen nur havos belajn memorojn, sed tiuj kiuj nun aktivas, al mi ŝajnas, ke ili ne rezignos, kaj mi havas esperon, ke mi sukcesos trovi ankaŭ pliajn personojn, kiuj kunlaboros kun nuna teamo kaj nia movado vere renaskiĝos.
Kaj mi ĉe la okazo uzos la okazon fakte saluti Jurate, Jolante, Vita, Aurelius, Marius kaj Povila Sigorovas kompreneble al kiu mi deziras el la tuta korosanon, ĉar estas frataj litovaj amikaj spiritoj. Pro kiuj valoras ĉiam veni al Litovio, eĉ por renkontiĝi kun ili. Do vi rajtas nuntempe inviti homojn al la internacia junulara kongreso, ĉar ni scias, ke esperantistoj ĉiam estas junaj.
Jes, aĝlimo por junulara kongreso estas inter 16 kaj 19 jaroj. Kaj mi invitas ĉiuj, kiuj volas veni al Litovio, aliĝi al junulara kongreso kaj rejuniĝi, se ili iom pli aĝetas.
Kaj se vi havas pli ol 19 jaroj, tiam vi venu senpage.
Kompreneble.
Koran dankon pro renkontiĝo.
Dankon al vi. Ĝis revido dum Ioko.
Resta dei impone staras apud la arbaro mia cara belulin kun sei impone staras apud la arbaro mia cara belulin kun sei alpi sonnizza bellu por l'errado della persona lingua esperanto Timu vi pri longa longa veturado, ĉar trovos tuj vi pozon freŝan kanton. La ĉirkaŭaĵojn vi ekamos certe, tre brila de ĉarma pejzaĝo. Vi supreniros la monteton lerte, ekmirante pri la vidindaĵo. Vi supreniros la monteton lerte. Ante pri la vidindaĵ alpi sonnica bellu por lernado tute ne gravas en tiu sezono atendas vin ekskursoj kursoj kaj skiado klimato milda por ĉiu persono dum la vespero se vi maldormemas Postre veno e la promenei, distrigiu do, nestu hesitema, vocas vin la nocta tans trinchei. Distrigiu do, nestu hesitema, vocas vin la nocta tans trinchei. Alpisa, nizza, venu, venu, ordenado, en amicenza, gaia, atmosfera. Moros longi longi vi pri la restado Ci tiu nova paradisa tero Alpisa Nizza venu venu por Bernardo En amichezza gaia atmosfero Mi moros longi longi vi pri la restado Ci tiu nova
Saluton. Mi konas kelkajn personojn, kiu ŝate kolektas ne nur librojn kiel mi, sed ankaŭ registraĵojn eldonitajn iam sur vinilaj kaj plastaj diskoj. Konscie mi diris registraĵoj, ĉar ja ne nur pri muzikaj albumoj temas. Fabeloj, dramoj, poeziaĵoj, paroladoj, eĉ kvazaŭ vivaj raportoj estis iam vaste publikigitaj ĝuste pere de tiu ĉi sontekniko. Unu el tiuj, kiu ŝate interesiĝas pri la vinilaĵoj, kion vi ja jam scias, estas Irek, en kolekto de kiu, krom antaŭnelonge eldonitaj esperantaj albumoj de Erik el Idoco, troveblas sonoj de antaŭ multaj jaroj. Etan parton de ili Irek decidis prezenti ĝuste en ĉi elsendo, kaj mi, sub impreso de la kolekto, ekŝatis al la prezentado aldoni almenaŭ unu kanton de mi, kaj rakonti pri la kantisto kadre de konataj nekonataj. La bona ideo evidentiĝis tamen ne tiel facila, kiel komence mi supozis, ĉar elektis mi unu el la diskoj de iam fama bulgara kantisto Mišo Zdravev, pri kiu en la reto, krom fotitaj kovriloj de liaj albumoj kaj priskribo de ili, fakte estas nenio. Dum longa tempo vane mi serĉis ion pri li, pri lia vivo kaj aktiveco, sed eĉ la ĉiopova Google trarigardilo evidentiĝis tute senhelpa. Nekredeble. Mi kombinis Mišo, Mikaelo, Mihail, Zdravev, kun kaj sen Esperanto, kaj nenio krom la menciitaj kovriloj de liaj diskoj. Helpis Irek. Verdire ne li mem, sed unu el niej fidelaj aŭskultantinoj el Bulgario, Lilia Nikolova, kiu ek aŭdis peton pri proponoj al mia angulo de konataj nekonataj, kaj ĉe la okazo petita de Irek komencis serĉi informojn pri Mišo. Rezulte ŝi trovis rememoron pri tiu iam fama kaj konata artisto, kiun verkis okaze de centjara naskiĝdatreveno Georgi Mihalkov. Permesu, ke simple mi legos la rememoron, ĉar neniun alian spuron pri Mišo mi havas. Mi ne povas forgesi Mihail Zdravev, la sindonan esperantiston, artiston, kantiston, kiu naskiĝis antaŭ cent jaroj. Mi konatiĝis kun li je la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Tiam mi estis studento kaj mi lernis Esperanton en Sofia Universitato. Mihail Zdravev regule vizitis la Esperanto-kunvenojn de la Sofiaj geesperantistoj, kiuj tiam okazis foje semajne. Li estis tre aktiva, kaj dum tiuj kunvenoj, kiam estis artprogramoj, li recitis en Esperanto aŭ kantis. Je la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, Esperanto-movado en Bulgario estis tre vigla. Estis pluraj Esperanto-kursoj kaj multaj bulgaroj lernis la lingvon. Tiam Mihail Zdravev kaj mi ofte estis kune. Li kaj mi loĝis en la Sofia kvartalo Ljulin kaj ni gastis unu al alia. Dum niaj renkontiĝoj Mihail Zdravev rakontis al mi, ke li naskiĝis en la bela montara urbo Koprivŝtica. Lia patrino estis aktorino. Li jam kiel infano rolis en teatraĵoj kaj eĉ en tiama bulgara filmo. Kiam li finis gimnazion, li iĝis aktoro. Iom da tempo li estis en la teatro en urbo Burgas kaj poste estis en la trupo de la armea teatro en Sofio. Dum tiuj ĉi jaroj Mihail Zdravev ludis en diversaj teatraĵoj kaj li ofte partoprenis en elsendoj de Bulgara Radio. Mi ne scias precize kiam kaj kie li ellernis Esperanton, sed bonege li parolis kaj tre ŝatis la internacian lingvon. Mi supozas, ke je la kvindekaj jaroj li jam estis esperantisto, li ludis en esperantaj teatraĵoj kaj poste en la fama bulgara Esperanto-teatro. En 1985 Mihail Stravev tralegis mian dramon Ni vivos, kiu estas dramo pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Zamenhof. Li diris al mi, ke la dramo tre plaĉas al li. Kaj li proponis, ke oni surbendigu kaj eldonu ĝin gramofondiske. Mi ne certis, ĉu tiu ĉi lia ideo estos realigebla, sed li insistis, ke la dramo nepre devas esti surbendigita. Tiam li kaj mi iris al la prezidanto de Bulgara Esperanto-Asocio Hristo Gorov, fama kaj talenta Esperanto kaj bulgara verkisto. Mihail Stravev proponis al Hristo Gorvo la surbendigon de la dramo Ni vivos. Gorov, kiel sindona esperantisto kaj verkisto, akceptis la proponon kaj permesis la surbendigon de la dramo. En la surbendigo, kiu okazis en Bulgara Radio, partoprenis la famaj geaktoroj de la Bulgara Esperanto-Teatro. Belka Beleva, kiu rolis Sofian Zamenhof, Veneta Zjumbiuleva rolis Lidian, Mihail Zdravev rolis la nazian oficiron Adler kaj aliaj. En 2002 Mihail Zdravev rolis en mia esperanta komedio Invento del Jarcento, kiu estis prezentita en urbo Velingrad dum la kongreso de Bulgara Esperanta Asocio kaj en urbo Plovdiv dum la 54. IFEF kongreso. Mihail Zdravev havis la talenton interpreti komikajn rolojn, kaj en Invento del Jarcento li havis grandan sukceson, ĉar lia heroo forte ridigis la publikon. Mihail Zdravev estis ne nur talenta aktoro kaj kantisto, sed li estis same reĝisoro. En Sofia Legejo li gvidis lernantan teatran trupon, kiu prezentis diversajn teatraĵojn. En la loĝkvartalo Ljulin en Sofio li reĝisoris teatraĵon, kiu estis prezentita de lernantoj. Li reĝisoris same teatraĵon, en kiu ludis la oficistoj de Bulgara Esperanto-Asocio. La fama bulgara aktorino esperantistino Margarita Duparinova kaj Mihail Zdravev multfoje prezentis unu aktajn teatraĵojn. Mihail Zdravev estis afabla kaj kara persono. Mi memoras, ke li ĉiam ridetis kaj ĉiam estis preta helpi al homoj. Feliĉe estas la gramofondiskoj kun liaj esperantaj kantoj kaj la gramofondisko de la dramo Ni vivos. Mi esperas, ke la geesperantistoj, kiuj konis lin, ne forgesos lin, ĉar Mihail Zdravev tutkore donacis al ĉiuj sian talenton kaj sian homamon. Georgi Mihalkov, Budapeŝto, la 23 de novembro 2023. Lilia Nikolova, kiu trovis tiun rememoron, menciis, ke ankaŭ ŝi havis plezuron ekkoni la heroon de mia hodiaŭa angulo. Ŝi eldonis ankaŭ kelkajn interesajn informojn. Miŝo, oficiale Mihail Georgiev Stravev, naskiĝis la 16 de aŭgusto en 1923 en Razlog. Li estis solisto de la antaŭulo de la orkestro Balkanton, jazz-takta orkestro de Dimitar Ganev, kune kun Lea Ivanova, Leni Valkova, Sasho Sladura kaj Margaret Nikolova. Li partoprenis en registradoj de fabeloj, kiel la muzikalo La nova vesto de la reĝo, Malgranda Mok, La nano kun la longa nazo, La sovaĝa anaso. Li mortis. Jes, li mortis, sed kie kaj kiam, tion nek Lilia nek mi scias. Eble tiun informon, funebran anoncon, iu el vi ie trovos. Eble iu el vi havas fotojn kun Miŝo, fotojn privatajn, el la esperantistaj eventoj, koncertoj, prezentadoj. Se jes, ni kreu la vikipedian paĝon pri li. Georgi Mihalkov rememoras, ke Miŝo ĉiam ridetis, kai ciam estis preta helpi al homoj. Nun helpu ni do al li, por ke li ne malaperu el nia tutmonda memoro. Li ne meritas forgeson. Koran dankon, Lilia, pro helpo. Konata, kiu evidentigis nekonata, sed tamen konservigis almenaŭ lia voĉo. Auskultu ni do. Miŝo Zdravev.
Quasi la betul sonores, a polilio ec flores, stias mila paradiso, estas en Bulgara land. Min rencontas rocotamo, per caressa varma amo, stias mila paradiso, estas en Bulgara land. Ахропотамо, ахропотамо, рабите густрас чиюй тиечи. Ахропотамо, ахропотамо, секрету индия и дируви. Ай-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ахропотамо, ахропотамо, секрету индия и дируви. Subir caressas cielon, cai amantan kiel riveron, ciei fluen plei felicei, kisas ondoin de la mar. Nun crepus mal suprenigios, miei busoi encunigios, ach, nimpo mia dolcia, cres amon via charm. Secreto in via e di rubi. Secreto in via e di rubi. Ai, 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 ai. Acropotamo, acropotamo. Secreto in via e di rubi. Secreto in via e di rubi. Secreto in via e di rubi.
Kai, tio estes tio, kion ni preparis al vi.
Restis nur bondeziri en la tuta, tuta koro.
Yes. Unue pro la alvenanta kristnasko, se vi estas el inter la kristanoj.
Kaj se ne, ĉar vi estas de sub la lumo de la aliaj revelaciantoj, aŭ vi estas ateisma. Tiun tempon havu bonan.
Sanan, kaj feliĉan.
Kaj ĝojan nepre.
Kaj ĉion la plej bonan ankaŭ en la nova jaro.
No, Esperanto feliĉe estas unu, sed pri la nova jaro estas ankaŭ problemo, ĉar ne ĉie fakte ĝi okazas samtempe.
Jes, sed ĝenerale.
Ĝenerale jes.
Do karaj, sendepende de tio,
kie ajn atingas vin niaj bondeziroj, koraj
fartu feliĉe. Bone.
Kai same.
Kai, alla bon desiroi aligas ancau mi.
Gis la reauto.
Gis!
Circa bracas min, cae diras amatin, por mi la vivo rosas. Amon flustres lia bus, ce mio correctus, yes, vancam li nur prosas. Plenas nulla nimie ric, der rava ham felic, cae tion causes li. Li por mi estas, cae minor por li. Tion promesis ni portu de vivo. Cae dui celen nua vid, mi tremas proagit, cae cor exi. Oculoi liai en delia, resisti eblas ne cae sur la bush videt, jen do la vir, min pause danta tuta nur. Se li circa bracas min, cae diras amatin, por mi la vivo rosas. Lia bush, che mia correctus, yes, vancam li nur prosas. Plenas nulla nimie ric, derrava am felic, cae tion causes li. Li por mi estas, che mi nur por li. Provagit, cae cor.